Tā netaisnība pastāvēja tādējādi, ka bērns, kurš ir pabeidzis 11. klasi un gatavojas mācīties jau 12. klasē, ir sasniedzis pilngadību, bet uztur līdzekļu izmaksa ir beigusies, jo viņš saskaņā likumu tos vairs nevar saņemt. Šī netaisnība ir novērsta no 1. septembra. Visi tie bērni, kuri turpina izglītību, tātad provizoriski tie varētu būt tuvu pie 2500 cilvēku, turpmāk varēs saņemt valsts garantētos uztur līdzekļus.